ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በአንትሮፖሎጂ በዶክትሬት ማዕረግ ዝተመረቁ ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ ኣብ 1973 ገዳ ማሕበረሰብ ኣፍሪካ ንምፅናዕ ዝሕግዙ ሰለስተ ኣቀራርባታት ዝብል ዓብዪ መሰረት ዘንፀፈት መፅሓፍ ፅሒፎም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድማ ዴሞክራሲ ኣብ ኦሮሞ ዘቤታውን ኣፍሪቃውን ፖለቲካዊ ኣገባብ ዝብል ካልኣይ መፅሓፎም ኣሓቲሞም ድሕሪ 20 ዓመት ኣብዚ ዘመኑ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ይሸሊምዎም ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንፕሮፌሰር ኣስመሮምን ካብ መስረቲ ኦነግ ኣቶ ሌንጮ ለታን ኣዘራሪዎም ኣሎ።
ሕራይ ክብረት ሃበለይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንገዳ ስርዓት ንዘበረከትኩሞ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ከምኡ እውን ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገብ ስርዓት ገዳ ናይ ዶክተሬት ማዕርግን ካልእ ሽልማታትን ከም ዝሃበኩም ናተረዲእና ኣብዚ ሰሙን እዚ ሞ ብዛዕቡ ክንዛረብ ኢና። መጀመርታ ግን ድሕሪ 20 ገለን ዓመት ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምላስኩም ዝተሰማዓኩም ክንሰምዕ መጀመርያ።
ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ተፀቢየ እየ ነበርኩ እዚ ማዕፅ ከሉ ዕፁ እዩ ነይሩ ብዝበን ደርግ ተዓፂ ነይሩ ድሕሪ ከዓ ወየነ ዓፂዎ ዝገደደ። ስለዚ ዕድላይ ነበረን ሕጂ ሓጂ ዕድ ዝኽፈት ዘሎ ዶክተር ኣብይ ስልጣን ምድያቡ ናይ ዕርቂ መስርሕ ምክያዱ እዩ እሱ ዓብዪ ነገር እዩ። ብኣይ ወገን ከዓ ሓደሽ ሂወት እዩ እዚ ከም ደላይ ኣብ ዝፈትዎ ቦታ መሬት ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ቦረና ንምምፃእ ተራሪቡ ዘሎ መፅናዕትታት ኣነ ዘይኮነሲ እቶም መንእሰይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘለዉ ሰሜናር ኣካይድና
ናብኡ ክሓልፍ እየ ፕሮፌሰር። መጀመርታ ግን እቲ ዝነበረ ኣቀባብላ ቅርብ ክትገልፅዎ ተኽኢልኩም ብፍላይ እቲ ህዝቢ ከመይ ከም ተቐበለኩም?
ኣብቲ ኣዳራሽ ናይ ራእሲ መኮንን ኣቦኦም ንሃፀይ ሃይለስላሴ ብስሞም ተሰይሞ እቲ ኣዳራሽ ኣዝዩ ምዕሩግ ዝኾነ ኣዳራሽ እዩ። ብንእስነተይ መጀመርያ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መደረ ዝገበርኩ እቲ ኣዳራሽ ክፈት ከሎ ክምረቕ ከሎ ቀዳማይ ነዘረብ ቅድሚ ህዝቢ ዝገበረ ኣነ ነይረ። ሽዑ ከዓ ብዛዕባ ናይ ቱላማ ሽዑ ብስርዓት ዝፍለጥ ዝነበረ ስርዓት እቲ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ እንድዩ ናይ ኦሮሞ ብዛዕባኦም ዝተሳሕፈ ፅሑፋት ሒዘ ምስ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ህዝብታት ዝወዳደር ገይረ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፈ ሕዚዑ ጆርናል ኦፍ ኢትዮጵያን ስታዲስ መጀመርያ ክትሕተን ከላ ከተቀዳመይቲ ሕታም ናተይ ኣርቲክል እዩ ነይሩ። ስለዚ ንዓይ ብዙሕ ነገር ኣዘኻኺርኒ ብዙሕ ስምዒት ኣሕድርለይ ብንስነተይ ዝመሃረሉን ዝምህረሉን ዝነበርኩ ቦታ ሕጂ ተመሊሸ ብኡኻ ብዶክተሬት ማዕርግ ካልኣይ ዶክተሬት ክህቡን ከለዉ ብጣዕሚ ተሓጊሽ።
እዋ ብፕሬዚደንት ኦሮምያ ብለማ መገርሳ ሽልማት ተዋሂብኩም እቲ ዝተዋህበ ግምት ልዑል ምዃኑ ርኡ እሞ እስኪ ቅሩብ ምናልባት ብዛዕባ ስርዓት ገዳ ዝገበርኩም ኣስተዋፅኦ ከመይ እዩ?
እንታይ እዩ እቲ ንዓይ ዝመሰጠኒ ኦሮሞ እከባበሩ እዮም ግን ኣቱም ዝበሃል ቋንቋ የብሎምኒ ኣቱም ዝብል ቃል የብሎምኒ ብቋንቋም ኣታዩ ኩሉ ከምዚ ተጋደልቲ ዝገብሮ ነቲ ኣቱም ከይብሉካ ሓወቦ ይብሉካ ንሳቶም እውን ኤጋሊቴርያ ከም ኦሮሞ እቲ ማዕርነትሲ ዓበ ነገር እዩ። ሕጂ እዚ ምስቶም ናምሓሩ ክረኣየ ከለኹ ምስጋድ ኣሎ ኩሉ ሰዓት ምስቶም ዓበይቲ ክተረኸብ ከለካ ፍግም ክትብል ኣለካ። ሓደ ግዜ ናብ ጃንሆይ ቀሪብና ተመሃደስቲ ዝማሃሮ ካብ ኩሉ ሃገራት ተኣከቡም ነይሮም ዳሓር ያ እልፍኛ ትበልካይ መፂኦም ጃንሆ መፅሉ ዝተዳለው ኢሎምና ዳሓር ሕራ ኢልና ተዳሊና ና ብድሕሪት ኣጣጠ ኢልና ነርና ዳሓር ጃንሆይ እቱ ምስ በሉ ቶም ሰነ ዝነበሉ ኩሉም ርቢፍ ኢሎም ኣባይታ ንሕና ጠጠው ኢልና ተሪፍና ዳሓር ጃንሆይ ኣትዮም ርእዮምና ቁልዕ ኢሎም እነዚህስ ምንድን ናቸው ኢሎዎም ነቲ ልፍኛ እዚኦም ከንታይ እዮም ኢሎዎም እዚኦም ከዓ ሓማስ እየን እዮም ክሳዶም ኣዕፀፈሎም ንኢልዎ እንደሱ ነው ኢሎም ኣይጓሃዮ ንፈልጦ እዮም እቲ ነገር ከመይ ቅድሚ ትገዲሞም እዩ ኖ ደቂ ሓማስ ክመፁ ከሎ ሰላምታ ብሎም ቁሩብ ቁሩብ ርእሶም ፍግም ይብሉ በሪ ካብ መዓንጣ ምስጋድ እውን ኣይንፈልቶን ኢና ጫማ ምስዓም የለና ባህልና የለ ዋላ ኣካላትና ኣይገብረልና እ ስለዚ እቲ ዝመሰጠኒ ነገር እንታይ መስልካ ኦሮሞሲ ኣብቲ ቋንቋኦም ኣቱም ስለ ዘየለ ጃንሆይ ክኸዱ ከለዉ ናብኦም እንታይ እዮም ዝብልዎም ኣታ እዮም ዝብልዎም ኣይኮነን ድሓር ሓደ ግዜ ሰም ሽማግለ ከይዶም ኣብ ቦረና ከይዶም ሪኦሞም ነቶም ቦረና ማዕዳ ብዙሕ ማዕዳ ሂቦሞም ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ልምዓት ዝኩል ዝንዝን ፃዕሪ ክትገብሩ ኢሉ ክምሮም ነጊዶሞም ድሓር ካሕጀ ጃንሆይ ክኸዱ እዮም ሕጂ ስገዱ ስገዱ ኢሎሞም ሳሓር እንዴ እንታይ ኮይኑ ዝህዎ ኸ ኢሎሞም እዞም ከዓ ንሕና ከይትዘረብነ ድዩ ዝኸይድ እሱ ተዛሪቡ ንሕና እውን ክንዛረብ ኣለና ኢሎሞም
ዴሞክራሲ
እንታይ ይብሉ ኣሎ ወይኖም ጃ ነገሮም ዳሕር ታዲያ ዘይናገርዋ ይዛረቡ ይዛረቡ እምበር ንምንታይ ትኸልዎም ኢሉ ተዛሪቦም ሽዑ እንታይ ኢሎሞም ነቶም እዞም ከቢቦም ኹም ዘለዉ ስቡሓት ሰባት እዞም ከብድውፅኦም ዘለዉ ንዓና በሊዖም እዮም ዝከብድውፅኦም ዘለዉ ስለዚ ንሶም ከኣኢለኹም ምላስቲ ንሕና ኸ ክንዕብል ክንምሃራይ ንኽእል ኒና ኢሎዎም ክሪኢ ኣለኹም ዝብልኹም ዘሎ ኢሎም እናለ ገጽሎም ዝተሰናቢቶም ገይዶም ስለዚ እቲ ማዕረነት ሲ ወሰን የብሉን ደረት የብሉን ሓቀኛ እዩ ካብ ልቢ ዝመንጮ እዩ እቲ ስርዓቶም ከዓ ከምኡ እዩ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ኣብ ማዓራርዩ ዘመሓደር እዩ ሕጂ እዚ ብርሑቁ እሳቶም ንፈልጦ እዮም ግን ጠሊቆም ክምርምሩ ኣይደልዩን እዮም ከበይናቶም ኣይኮነን ብድሓርካ ቀሊል ኣይኮነን ንክትርድኦ ቁሩብ ክትፃዕር ክትክእል ኣለካ ካልእ ተሪፉ እንታይ ብሎ ትማ እቶም ምሁራት እዮም ከምኡ ዘለዉ ኣነ ብንእስነተይ ኣንቢቤ መፅሓፍ ብጨራሽ ክረድር ኣንስተዝከኣለ ሓደ 10 ዓመት ከም ተፀቢአ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ክመሃር ከለኹ ኣብኡ እንደገአ ካልኣይ ግዜ ከምብከለኹ ቁሩብ ቁሩብ ክርዳእኒ ጀሚሩ ይብል ስለዚ እቲ ኣናሊሲስ ኮነ እቲ ስርዓት ኮነ ክልቲኡ ውስብስብ እዩ ስለዚ ንብዙሕ ሰብ ብየሸግሮ እዩ ከኣቢቡ ክርድኦ ንምክኣል
እቲ ኣቀራርባ እቲ ኣፀሓሕፋ ኸ ናይ ዓለም ዘሎ ከመይ እናሓሰብኩን ኢኹም ፅሒፍኩሞ
ይወዳደር እዩ ብስርዓት ይወዳደር እዩ ምስ ዓለም ምስ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ካብ ኩሉ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታት ኣነ ልዕሊ ዝፈልጦ ናይ ኣሜሪካ ዴሞክራሲ እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ዝወዳድሮ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ኩሉ ዴሞክራሲ መቸም ምርጫ ስልጣን ንተወሰነ ግዜ እዩ ዝወሃበካ ብዓመታት ተወሰነ ክንዚ ዓመታት ኣብኡ ቁሩብ ይልኽብጡ እዮም ዓመት ኮይኑ ሲ ቁሩብ ግን ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ ክንደይ ክትውስኽ ክልተ ድየን ሓንቲ ድየን እሱ ከዓ ይካትዕ እዩ ሓንክልተ ሓንቲ ሓደ ብሉ ገሊኦም ከዓ ሓደ ኢሎም ክልተ ኢሎም ብኡቢሎም ከዓ በቃ ክንውድኦ ኢና ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ከምኡ እዩ እቲ ስርዓት ንፁር ኣይኮነን ብኦሮሞ ንፅርት እያ 8 ዓመት መጀመርታኣን መወዳእታኣን ብያዕቶም ፈላጣት ናይ ከዋክብቲ ዝቆፅሩ ኣለዉ ካሌንደር ኣለዎም ናይ ርእቶም ካሌንደር በታ ካሌንደር መዓልታን ቦታን ነግሩካ ኣብኣታውን ወፃእን ገዳ ኣብኣ ክራኸብ ኣለዎ ተረኪቦም ስልጣን ኣረኻኽቡ ስልጣን ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ስልጣን ምልክታት መለዩ ኣለዎም ኣብ ግንባሮም ዝኣስርዎ ብኢዶም ዝሕዝቦ ዘንግሎ ብዙሕ ሓደ 8 ዝኸውን ናይ ስልጣን ምልክታት ኣለዎም ኩሉ ተረኻኺቦም ሓድሽ ሰብ ኣብ ስልጣን ኣቱ ኣብ 8 ኣቱ ስኸር ክወፅእ ኣለዎ ኣብ 4ይ ዓመቱ ንግምገማ ይቐርብ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ ማለት እዩ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ቦረና እቲ ሃገራዊ ባይታ ጉሚ ይብሎ ጉሚ ማለት ህዝቢ ገፍር ህዝቢ ማለት እዩ ግን ናይ መራሕቲ ምትእኽኻብ እዩ ግን ህዝቢ ከዓ ኣሳተፍ እዩ እቶም መራሕቲ 6 እዮም ሓደ ይኮነን ዝገዝእ 6 እዮም ሓደ ካሞም ፊጤ ላዕለዋይ ተባሂሉ ኣባገዳ ላዕለዋይ ተባሂሉ ንሱ ከም ኣቦ ወንበር እዩ ዝረአ ሕዚኦም ኩሎም ንግምግማ ቀርቡ ኣብቲ ኣኼባ ኣብኡ ቀሪቦም ሽዑ ፅቡቕን ሕማቕን ዝገበሩ ኮይኑ ተዘሪቡሉ ሕማቕ ተገይሩ እዩ ገበን ፈፂሞም እዮም ናይ ሕብረና ጉድለት ኣለዎም ዝበሃል እንዳር ኮይኑ ብቑዓት ኣይኮነን ዝበሃል እንዳር ኮይኑ ካብ ስልጣን ክወዱ ይውሰን እንተተወሲኑ ብቂሱ ብልዎም ብኦሮሞ ብቂሱ ማለት ልክዕ ከምታናትና ቋንቋ እያ መንቆሶ ማለት እያ ይምንቆሱ ካብ ስልጣን እዮ ይውፅዎም
ስለዚ እዚ ሕጂ ብናትኩም ልዑል ኣስተዋፅኦ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ኣብ ዩነስኮ እውን ተቐባልነት ረኪቡ ኣብ ዩነስኮ ከምዝምዝገብ ክኢሉ እዚ ናይ ኦሮሞ ገዳ ስርዓት
እወ ዩኔስኮ ይግምግሙ እዮም ነቲ ስርዓታት ዓብዪ ስርዓት ኮይኑ ሲ ብዓለም ደረጃ ሬኮግኒሽን ተፈላጥነት ክህልዎ ይግብኦ እዩ ዝበሃል ማዕርግ እዩ ዝወሃቡ ከምዚ ነስመራ ተገብረሉ ኣስመራ ኮሚኒስኮ ቀሪቡ ኣብ ናይ ዓለም ቅርሲ ቦታ ተውሂብዎ ይኮነን ሬኮግኒሽን ተውሂቦ ኣስመራ ዶክተር ናይዚግ ናይ ዓመታት ምርምር ኣካይዱ ኩሉ ናይ ኣስመራ ዘሎ ብልጫታት ብኣርኪቴክቸር ኣብ ጣልያን ዘሎ ኣርኪቴክቸር ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ እዚ ሞደርኒስት ኣርኪቴክቸር ዝበሃል ዝኩሉ ተመርሚሩ ቀሪቡ ተውሂቡ ኣስመራ እዩ እዚኦም ከዓ እንታይ ገይሮም ኣነ ኣይፈለጥኩም ከም ዝገበርዎ ናታይ መፅሓፍ ሒዞም ግባኣናዮ ንሕናውን ኢሎም ቀሪቦም ተውሂብዎም ሕጂ ሓደ ካብቲ ናይ ዓለም ፖለቲካዊ ቅርስታት ሬኮግኒሽን ብዩኔስኮ ብሕራት መንግስትታት ተዋህቦ ማለት እዩ እዚ
ሕራይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ክንቅፅል ኢና ሕጂ ግን ኣብ መስመር ፀንቢረዮም ዘለኹ ጋሻ ኣለውኒ ኣቶ ለንጮ ለታ ካብ መስረቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ገዲም ፖለቲከኛን ብዛዕባ መፅናዕቲ ስርዓት ገዳ ርእቶኦም ክህቡኒ
ይሄ አጭር ጊዜ ውስጥ ተገልጾ የሚያልቅ ጉዳይ አይመስለኝም። በጣም ጥልቅና ሰፊ
እዚህ አብሃጽር ጊዜ ተገልጾ ዘወዳ ጉዳይ አይመስለንን። ፕሮፌሰር አስመሮም ዝገበሩ አስተዋጽኦ እዚሁ ሰፊህን አሚቁን እዩ። ቀዳማይ ነገር ስርዓተ ገዳ እንደገና ተማሪሱ ንኽሰፍዕን ስራ ሓብዝ ጀመርናሉ እዋን ዘፅናዕናዮ ናይ ፕሮፌሰር አስመሮም መፅሓፍ እዩ።
ኣቶ ለንጮ ቀፂሎም ንተጋደልትና ናይ ፖለቲካ ትምህርቲ ክንህብ ከለና ነዚ መፅሓፍ እዚ ንጥቀመሉ ነርና። እዚ ድማ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝመፃና ትምህርቲ ዘይኮነስ ካብ ሃገርና ካብ ውሽጢ ህዝብና ዝመንጨወ ባህልን ታሪክን ስለዝኾነ እዩ ኢሎም።
ይህን በሰፊው ነበር ያስተማርነው። አሁን ተስፋፍቶ በሰፊው በኦሮሚያ
እነዚህ በሰፊሑ ምሄርናሉ ሎሚ ድማ ተስፋፊሑ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ኩለን ከባብታት ኦሮምያ ስርዓተ ኣባገዳ ከም ዝስርሓሉን ሓያል ናይ ዴሞክራሲ መሰረትን ኣብ ኦሮሞ ንኽትከል ምቹ ኩነታት ይፈጥራሉ ኢለ ዝኣምን።
እንደ ነገር ልናገር በእኔ በኩል ደሞ አቶ ልንጮ ላታ የማቀርበው ነገር አለ። ልንጮ
ፕሮፌሰር አስመሮምዮም ሓደ እዋን ኣብ ናይሮቢ መፅናዕቶም ንህዝቢ ከቕርቡ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ምስ ዶክተር ታደሰ ኢባ ከም ዝተራኸቡን ድሕሪኡ ዘይትፈልጦ ነገር ኣሎ ኢሉ መፅሓፍካ ዝወፃሉን ኦነግ ዝተመስረተሉን ዓመት ኣብ ሓደ ዓመት እዩ ኢሉኒ። ከምኡ ውን መፅሓፍካ ተጠቒምናሉ ኢሉ ነጊሩኒ። ኣይፈልጥን ነይረ ናይቲ ታሪክ ኣካል ምዃኑ እውን ደስ ኢሉኒ ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ።
አስመሮም አንተ ይህን አታውቅም። የአንተ መጽሐፍ የወጣው እና ኦነግ የተመሰረተበት ዓመት አንድ ዓመት ነው። ስለሆነ ደግሞ ወዲያ እንደተፊተ ነው።
ክብራ ሰማዕቲ ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ ዝገበርናዮ ዕላል ሰፊሕ እዩ። ብዛዕባ ምርምራቶም፣ ብዛዕባ ሽልማቶም፣ ብዛዕባ ምስጓግ ኤርትራውያን ናብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረብዎ ዶክመንታሪታት ከምኡውን ብዛዕባ ስርዓት ገዳ ኦሮሞን ኬንያን ዝምልከትን ኣብ ቀረባ ብዛዕባ ዝወፅእ ሓድሽ መፅሓፎምን ኣዕሊሎምን ኣለው። ኣብ ቀፃሊ መደባትና ተኸታተሉ። ክሳብ ሽዑኡ ንፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰን ኦቦ ለንጮ ለታን ተመስግን ሙዴ ሙዲና ዳዳ